Розділ 22. Міллер. Маршрутка на Ерос була невеличка, тісна і забита. Повітря з рециклерів мало особливий пластиково-гумовий запах, притаманний витривалим промисловим моделям, призначеним для складів і заправних станцій. Освітлення представляли дешеві світлодіоди, підфарбовані рожевим, аби робити колір обличчя здоровішим. Натомість у їхньому світлі все виглядало, мов недоварена яловичина. Окремих кают не існувало. Лише ряд за рядом були встановлені сидіння з формованого ламінату та 5 поверхів ліжок, де пасажири мали змогу перекимарити. Міллер ніколи не бував у таких дешевих транспортах, проте знав, як вони влаштовані. Якби зчинилась бійка, команда напустила б сонного газу, і всі б відробилися. Заворушників було б посаджено під замок. Драконівська система, адже вона мала на меті робити пасажирів стриманішими. Бар працював завжди, та й трунки були й недорогими. Не так, щоб і давно Міллеру це стало до смаку. Тож замість бару він всівся на одне з вільних сидінь і ввімкнув особистий термінал. Перед ним миготів відновлений файл справи Жулі. Її зображення гордої й усміхненої, попереду Рейзербека, факти і звіти, інформація з тренувань, джиу-джитсу і таке інше. Це все здавалося мізерним, враховуючи, як сильно ця жінка вросла в його життя. З лівого краю екрану повзли маленькі літери стрічки новин. Війна між Марсом і Поясом набирала обертів. Інцидент за інцидентом, але відпадання Церери було на перших шпальтах. Марсіянські коментатори заливали сало за шкуру Землі, бо вона відмовилася підтримувати дружню внутрішню планету, чи щонайменше не передала церерський охоронний контракт в руки Марсу. Хор голосів Поясу дав залп широким загалом думок. Від задоволення спостерігати всихання впливу Землі назад на дно гравітаційного колодязя, до зойків щодо втрати Церерою нейтралітету та змовницьких теорій про розпалювання Землею війни для своїх власних цілей. Міллер відмовився судити. «Мені от завжди спадають на думку молитовні лави», – Міллер підвів погляд. Чоловік поряд був приблизно його віку, черевань з басмом сивого волосся. Його посмішка підказала Джо, що хлопець був місіонером і рятував душі у вакуумі. Чи не посмішка, а бейдж з Біблією. «Я про сидіння», – пояснив місіонер. «Вони завжди нагадують мені візит до церкви, ряд за рядом. Тільки за кафедру нам правлять койки». «Наша проспи всю дорогу Божа матір», – відгукнувся Міллер, розуміючи, що втягується у розмову та не маючи як зупинитися. Місіонер засміявся. «Так, щось на кшталт. Ви яку церкву відвідуєте?» «Роками не відвідував», – відповів Джо. «Поки був кимось, то був методистом. А ви що за ладан торгуєте?» Місіонер підняв долоні в жесті, що походив ще з рівнин Африки часів плейстоцену. «Я беззбройний і не шукаю бійки. Просто повертаюсь на Ерос з конференції на місяці. Часи мого місіонерства далеко позаду. Я не думав, що це коли-небудь закінчується». «Ні, не закінчується. Неофіційно. Але через пару десятиліть ти доходиш до розуміння, що справді нема жодної різниці між намаганнями і ненамаганнями. Я продовжую подорожувати, я продовжую спілкуватися з людьми. Іноді ми говоримо про Ісуса Христа, іноді ми говоримо про куховарство. Якщо хтось готовий прийняти Христа, то з мого боку це потребує небагато зусиль. Якщо не готовий, то жодні залякування не підуть на користь. То навіщо пробувати?» «Чи про війну люди говорять?» «Частенько. Хтось бачить у ній сенс?» «Ні, я не вірю, що війна станеться колись. Це безумство, є частиною нас. Іноді воно проривається назовні, іноді засинає. Звучить як хвороба». «Ага, як герпес нашого виду», – реготнув священик. «Та я вважаю, що все складніше. Боюся, що поки ми залишаємося людьми, воно буде з нами». Міллер глянув на широке, схоже на місяць обличчя. «Поки ми залишаємося людьми?» «Дехто з нас вірить, що ми всі колись станемо ангелами», – поділився місіонер. «Але не методисти». «Навіть вони, але, можливо, не в перших рядах. А вас що привело до нашої проспи всю дорогу Божої Матері?» Міллер зітхнув, відкинувшись на жорсткому сидінні. Двома рядами далі молода матір невдало намагалася криком змусити двох хлопчиків перестати стрибати на сидінні. Чоловік позад них кашлянув. Міллер набрав повітря і повільно випустив. «Я був копом на Церері». «А, зміна контракту». «Отож. Тобто стаєте до роботи на Еросі?» «Не те, щоб. Відвідую давнього друга», – відповів Міллер і раптом на свій подив продовжив. «Я народився на Церері. Все життя там прожив. Це п'ятий раз я поза станцією». «Плануєте повернутися?» «Ні», – відповів Джо. Прозвучало це більше впевнено, ніж хотілося. «Ні, я твердо вважаю, що ця частина мого життя завершена. Це, напевно, болісно». Міллер примовк, підбираючи слова. Чоловік був правий. Це мало б боліти. Все, що він коли-небудь мав, зникло. Його робота, його товариство. Він навіть копом більше не був, попри пістолю, зареєстрованому в багажі. Він більше не їстиме з остинського візка в 9-му секторі. Секретар у відділку більше не привітає його кивком, коли він прямуватиме до свого столу. Не буде вечірок в барі з іншими поліцейськими, ані непристойних оповідок про затримання, що пішли до Гройдригом, ані дітей, що запускають повітряних зміїв у високості тунелів. Він перевірив себе, мов лікар, у пошуках запалення. Тут не болить? Тут втрати не відчуваєте? Він не відчував. Було лише відчуття полегшення. Таке сильне, що навіть у голові запаморочилось. «Пробачте», – збентежено мовив священник. «Я сказав щось смішне?» На Ярусі підтримували населення у 1,5 мільйони душ, трохи більше, аніж відвідувачів Церери, коли не порахуй. Грубо схожа на картоплину, її закрутити було значно важче, і прискорення на поверхні було значно потужнішим за церерське при такому самому внутрішньому. Старі верфі, що проросли з астероїда величезним павутинням зі сталі і карбону, обсипані попереджувальними вогнями впереміж із системами транспондерів, що мали відхилити будь-яке судно, яке підійде занадто близько. Внутрішні пустоти Ероса були місцем народження поясу. Від сирої руди до плавильної печі та відпускових платформ, а потім до кістяків водовозів, збірників газів та старательських суден. Ерос став портом призначення першого покоління експансії людства. Звідси сонце, власне, виглядало лише як яскрава зірка. Одна з поміж мільйонів. Економіка поясу не стояла на місці. Запуск Церери означав появу новітніх доків, більшого індустріального потенціалу, більше трудових ресурсів. Транспортний бізнес перебрався на Цереру, залишивши Ерос центром суднобудування та судноремонту. Результати були передбачуваними, мов закони фізики. На Церері довге перебування в доці означало втрату грошей, і це відбивалося в структурі причальних зборів. На Еросі судно могло чекати тижнями і місяцями без жодних перешкод для трафіку. Якщо команда хотіла відпочити, розім'ятися, розійтися одне від одного хоч на короткий проміжок часу, то Ерос був їх портом призначення. Навіть без високих ставок портових зборів станція Ерос вміла висмикнути гроші з кишень відвідувачів. Казино, борделі, стрілкові тири. Мов гриби, що харчуються пристрастями белтерів, Ерос живив свою економіку всіма видами пороків, поставлених на комерційні рейки. Щасливий збіг обставин в особі орбітальної механіки дав Міллеру фору в день перед Росінантом. Він пройшовся крізь дешеві казино, опіоїдні бари, секс-клуби, бійцівські шоу, в яких на радість натовпу жінки і чоловіки лупцювали один одного до втрати свідомості. Міллер уявляв, що з ним прогулюється Жулі. Вони разом хитро посміхаються, читаючи на величезних моніторах. Мак Рендольф – шестикратний чемпіон поясу з вільного бою проти марсіянина Кірвіна Кармайкла в бою до смерті. Звісно, без договорняків, сухо мовила Жулі в його уяві. Цікаво, хто переможе, подумав він і уявив її сміх. Він зупинився біля візка з їжею і віддав 2 нові єни за порцію яєчної локшини з паруючим чорним соусом, аж тут рука ляснула по його спині. «Детективе Міллер», – промовив знайомий голос, – «здається мені, ви поза вашою юрисдикцією». «Тиба, інспектор Сематімба», – радо відповів Міллер, – «як і люди і без охорони», – налякав дівчину своїми витребеньками. Сематімба зареготав. Він був високим навіть за белтерськими мірками, з найтемнішою шкірою, яку тільки бачив Джо. Скількись років тому інспектори Міллер координували особливо кепську справу. Контрабандист з вантажем авторських ейфориків побив грошки з постачальником. Трьох осіб узяли зі стріляниною на Церері, а контрабандист втік на Ерос. Традиційні змагання між станційними службами безпеки майже дозволили злочинцю втекти. Лиш Сематімба і Міллер були готові координувати дії поза корпоративними каналами. Інспектор оперся на тонку сталеву огорожу, зробив жест у бік тунеля і запитав. «Що привело тебе до пупа поясу з міції слави, якими є Ерос?» «Ішов за зачіпкою», – відповів Міллер. «Нічого доброго тут не знайдеш», – мовив Сематімба. «Звідтоді, як протогенда в задню, справи просунулися від поганих до кепських». Міллер всмоктав локшину. «З ким підписано новий контракт?» «КПМ», – відповів товариш. «Ніколи не чув навіть». «Карне Порла Макіна», – повідомив колега і скривив пику. Перебільшений маскулінний блеф. Він стукнув себе в груди, загарчав. Потім полишив кривляння і помахав головою. «Нова корпорація з місяця, але на місцях переважно белтери. Поводяться, мов крутелики, та по факту є здебільшого аматорами. Слабаки. Проблема протогену в тому, що він з внутрішніх планет. Голови проломлювали, але підтримували порядок. А ці засранці – найкорумпованіша банда, на яку я тільки працював. Не думаю, що офіс губернатора поновить з ними контракт, коли поточний скінчиться. Я тобі цього не казав, але це правда». «Мій колишній напарник завербувався в протоген», – повів Міллер. «Вони непогані, і чого б то мені не залишитись з ними, коли протоген відженювався?» «То чого ж ти?» «А знаєш, як воно бува, я ж місцевий». Погодився Міллер. «Ти, то ти й не знав, хто тут горує. Явно не роботу шукаєш». «Да ні, я у творчій відпустці. Трохи вирішив покататися за кревні». «І вистачає кревних?» «Не дуже. Але мені не проблема трошки прикрутити калитку. Ненадовго. Ти щось чув про Жул'єту Мао? Відкликається на Жулі». Сематімба похитав головою. «Мао Квіковська торгова», – продовжив Джо. «Прийшли з на колодязя і стали як рідні, АЗП. Це було в справі про викрадення». «Що?» Міллер подався назад. Його уявна Жулі підняла брови. «Обставини дещо змінилися відтоді, як я узявся до справи», – мовив він. «Можливий зв'язок з чимось, чимось великим». «Про наскільки великими зараз говоримо», – уточнив Сематімба. З його обличчя зникли усі сліди жартів. Тепер він був втіленням поліцейського. Будь-хто, крім Міллера, злякався б цього порожнього, майже злого виразу. «Війна?» – натякнув Міллер. Співрозмовник склав руки на грудях. «Поганий жарт. А я й не жартую». «Старий, я вважаю нас друзями, але мені тут проблеми не потрібні. В нас ще чимало непевності. Я буду нижче радарів». Співрозмовник кивнув. Далі по тунелю прозвучав сигнал тривоги, лише поліцейської, без розриваючого дітону небезпеки оточуючого середовища. Сематімба кинув оком в тунель так, наче його прищур міг пробитися через натовп людей, велосипедів і візків зі швидким харчуванням. «Треба глянути, може хтось з моїх товаришів по службі миру для задоволення розбив вікно?» «Круто бути частиною такої команди», – позаздрив Міллер. «А ти звідки знаєш?» – посміхнувся чолов'яга. «Якщо щось треба...» «Аналогічно», – відповів Джо і залишився спостерігати, як коп вливається в море людей і хаосу. Його кремезна статура не виділялася посеред люду, бо якась універсальна глухота сновигаючого натовпу, доволаючої сирени, робила його непримітним. Краплина в морі. Одна зірка з мільйонів. Міллер глянув на годинник, потім зазирнув у публічний список стикування. Росінант мав стикуватися за розкладом. Номер доку було зазначено. Джо всмоктав останню локшину, викинув мисочку з тонким шаром чорного соусу в публічний рециклер, знайшов публічний туалет і, коли завершив справу, почвалав на рівень до казино. Куди б ти не прямував, пройдеш крізь китове пузо світла і екранів. Покер, блекджек, рулетка, високі акваріуми з фореллю, яку можна самостійно вловити на вечерю, механічні слоти, електронні слоти, цвіркунячі забіги, підкручені тести на майстерність. Миготливі вогні, танцюючі неонові клоуни і відеоекрани ріжуть око. Голосний штучний сміх, веселі посвисти й дзвони запевняють тебе, що ти проведеш час як ніколи в житті. Картину доповнював запах тисяч людей, що набилися в занадто тісний простір. Його не міг перебити навіть аромат вирощеної в пробірках пряної яловичини, що розносився з візків, які сновигали коридорами. Жадоба і дизайн казино перетворили Ерос на архітектурну скотоферму. Саме те, що Міллерові й було потрібно. Труба від порту до казино мала 6 широких дверей. Міллер узяв випивку з таці втомленої жінки в стрінгах та з оголеними грудьми і знайшов куток, що дозволяв йому одночасно бачити всі 6 проходів. У команди Росінанта не було іншого вибору, як пройти крізь один з них. Перевірив свій термінал. Стикувальні логи свідчили, що судно прибуло на 10 хвилин раніше. Міллер сьорбнув свій напій і вмостився чекати.